คอสเป็นไงบ้างพวกเข้าคอสนั่งในนี้บ้างเปล่ายกมือให้หลวงพ่อดูสิตรงได้เยอะนะจำนวนมากมีรถตู้จากอุบลพวกอุบลก็ใช้ได้นะกลุ่มคนจีนมีจุดอ่อนเลยนะชอบคิดเอาพวกภิกษุณีอะไรนี่ชอบคิดเอาให้รู้สึกเอาคอยรู้สึกเอานะใจเราสุขใจเราทุกข์ใจเราดีใจเราไม่ดีอะไรคอยรู้สึกเอาการปฏิบัติธรรมจริงๆไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกนะเดี๋ยวถามก่อนเสียงหลวงพ่อออกไปหรือเปล่าหลวงพ่อไม่ได้ยินเสียงชุดเป็นไซนัสอักเสบนะโอ้โหปิดไปหมดละเหลือได้ยินแว่วๆเลยคุมระดับความดังของเสียงตัวเองไม่ถูกไม่รู้เสียงออกแค่ไหนหรือเป็นกรรมของพวกเรานะหลวงพ่อไม่แข็งแรงก็เวรกรรมของเราเมื่อเดือนมิถุนาไปลาวเทศหนักมากต่อกันสามวันวันหนึ่งหลายรอบนี่หลวงพ่อให้คีโมมาร่างกายมันจะไม่แข็งแรงเหมือนคนทั่วไปมันจะเซนซิทีฟมากกับมังเลยเป็นไซนัสนี่สิ่งที่หลวงพ่อพยายามสอนพวกเรานะจับหลักให้แม่นๆช่วยตัวเองให้มากๆจะหวังพึ่งครูบาอาจารย์นะนับวันยิ่งลำบากครูบาอาจารย์ก็หมดไปสิ้นไปในยุคนี้นะเหลือครูบาอาจารย์แท้ๆอยู่สักเท่าไหร่นะนึกไม่ออกเหมือนกันแต่ดูแล้วไม่มากแล้วไม่เหมือนยุคก่อน30-40ปีก่อนเนี่ยครูบาอาจารย์ที่บริสุทธิ์หมดจดเนี่ยมีเยอะมาถึงวันนี้ร่อยหรอเต็มทีแล้วสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วบ้านเมืองมันไม่ได้ร่มเย็นสงบสุขแบบยุคโบราณนะก่อนเป็นสังคมเกษตรหมดหน้านาก็ว่างคนไม่มีอะไรทำภาวนากันมีเวลาว่างเยอะภาวนาคนที่รักดีก็ภาวนาคนรักชั่วก็กัดปลาตีไก่อะไรไปเล่นการพนันไปมาถึงรุ่นเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากวันวันหนึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารนั้นโอกาสที่เราจะไปนั่งสมาธิทำความสงบขึ้นมาในนี้ทำยากกรรมฐานที่พอมอพอดีสำหรับคนยุคเราคือการดูจิตดูใจตัวเองเมื่อ30กว่าปีก่อนนะหลวงปู่ดูลเคยบอกหลวงพ่อบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยต่อไปการปฏิบัติจะรุ่งเรืองในเมืองการดูจิตเนี่ยจะรุ่งเรืองในเมืองท่านบอกอย่างนี้ตอนนั้นหลวงพ่อก็ฟังเฉยๆไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หรอกแต่เคารพครูบาอาจารย์ไม่เถียงท่านหรอกยังนึกไม่ออกมันจะรุ่งเรืองได้ยังไงกรรมฐานมันมีแต่คนดูกายไม่มีคนดูจิตหลวงพ่อเนี่ยดูจิตเอาท่านสอนมาถึงวันนี้นะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วสังคมมันเปลี่ยนสังคมชนบทแท้ๆแทบไม่มีเหลือแล้วอย่าง ที่นี่แต่ก่อนก็เป็นบ้านนอกกันนะเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นสังคมเมืองนั่งรถไปเถอะในเมืองไทยนั่งรถไปที่ไหนที่ไหนก็เต็มไปด้วยบ้านริมถนนเต็มไปด้วยบ้านเต็มไปด้วยเมืองชุมชนกลายเป็นสังคมเมืองไปหมดแล้วเช้าขึ้นมาคนก็ออกจากบ้านไปเข้าโรงงานในหมู่บ้านนะลองไปดูตอนกลางวันนะวันธรรมดามันเหมือนบ้านร้างเหลือคนแก่เฝ้าบ้านอยู่ไม่กี่หลังนะนั้นเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่เด็กก็ไปทางหนึ่งคนหนุ่มคนสาวก็ไปทำงานเช้ามารถโรงงานก็มารับไปหมดนี่ชีวิตมันเปลี่ยนขนาดนี้มันไม่มีเวลามากที่จะมานั่งสมาธิกรรมฐานสมัยก่อนนะเน้นที่นั่งสมาธิจิตสงบแล้วพิจารณากายมาถึงวันนี้มันไม่มีทางสงบเลยมันมีแต่ความวุ่นวายแต่พระพุทธเจ้านะท่านมีภูมิความรู้มากท่านสอนธรรมะไว้กว้างขวางมากธรรมะบางอย่างเนี่ยไม่ต้องทำสมาธิก่อนคือการดูจิตเนี่ยจิตตานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกคือเจริญปัญญาไปก่อนแล้วสมาธิเกิดทีหลังในขณะที่กายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถะญาณิกทำสมาธิก่อนแล้วมาดูกายนี่ถ้าทำสมาธิไม่ได้มาดูกายมันก็ไม่ได้ผลอะไรเท่าไหร่ไม่มีคุณภาพแต่การจะดูจิตดูใจเนี่ยถ้าเราไปทำสมาธิก่อนการดูจิตจะไม่ค่อยมีคุณภาพจิตมันจะว่างนิ่งนะอยู่อย่างนั้นหลายๆวันไม่แสดงไตรลักษณ์ให้เราดูแต่จิตใจของคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยกลับกรอกยอกย้อนเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทุกวันทั้งวันเปลี่ยนตลอดเวลาตามองเห็นจิตก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกจิตก็เปลี่ยนตลอดเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ไปทำจิตให้นิ่งทำไม่ไหวหรอกฟุ้งซ่านซะขนาดนี้นะอยู่ๆไปทำจิตให้นิ่งทำไม่ได้ก็ตั้งสติเข้าสังเกตความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองไปเราเห็นหน้าคนนี้เราชอบรู้ทันว่าชอบเห็นคนนี้เกลียดรู้ว่าเกลียดเห็นหมาบ้าวิ่งมากลัวรู้ว่ากลัวเนี่ยรู้ทันจิตไปตามมองเห็นความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นที่ใจนะมีสติตามรู้ไปหูได้ยินเสียงนะเช่นมีเสียงหนวกหูเราจะนอนหมามาเห่ากลางคืนหมาก็แปลกนะกลางคืนมันเหงามันชอบเห่าชอบหอนกลางวันมันนอนเงียบๆส่วนคนนะกลางวันวุ่นวายกลางคืนอยากนอนพอหมามาเห่านะเราก็โมโหสิเราจะนอนมาเห่าอยู่ได้เมื่อก่อนหลวงพ่อก็มีศัตรูเป็นหมาข้างบ้านอยู่ตัวหนึ่งนะตอนเป็นโยมกลางคืนเนี่ยโอ้ยจะเห่าตลอดเวลานะเราชะงกไปดูมันเห่าพระจันทร์นะมีอะไรมันเห่าไปหมดอ่ะโอ้ยวันหนึ่งโมโหมากนะไม่รู้จะทำยังไงไล่มันก็ไม่ไปมันไม่ไปเห่าข้างบ้านมันนะมันมาเห่าริมรั้วติดบ้านเราเลยถ้ามันเห่าแถวบ้านมันนะเจ้านายมันมาไล่ตีเนี่ยใจโมโหนะกลางคืนเนี่ยกัดกระหมาเลยแม่เพชใจเนี่ยถ้าเราจะทำสมาธิแล้วมาเห่าป๊อกขึ้นมานะทำไม่ลงแล้วใจมันก็เพิ่มมากใจมันโกรธได้ยินเสียงหูได้ยินเสียงใจโกรธรู้ว่าใจโกรธดูลงไปเราเห็นนะความโกรธเดี๋ยวก็มากเดี๋ยวก็น้อยเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็โกรธใหม่นึงนะขยับขึ้นขยับลงนะภาวนาได้เยอะมากในวันหนึ่งนะกลางวันก็วุ่นวายในการทำงานนะขึ้นรถเมล์ไปทำงานรถก็ติด จะไปทันหรือไม่ทันยังไม่รู้ออกจากบ้านก็แต่มืดแล้วนะกลัวจะไปไม่ทันอีกกังวลใจรั่วกังวลกลางวันก็วุ่นวายกลางคืนก็ไปทะเลาะกับหมาอีกก็วุ่นวายถ้าหลวงพ่อจะเน้นที่การนั่งสมาธินะหลวงพ่อทำได้เพราะหลวงพ่อนั่งสมาธิมาแต่เด็กอยากสงบก็สงบได้เลยแต่พวกเราทำไม่ได้หรอกหน้าตาดูแล้วโง่เฮงไม่ให้เลยเรื่องสงบนะอย่างเนี้ยคนหน้าเนี้ยนะฟุ้งจะตายไปงั้นดูที่จิตของเราไปเลยจิตเราสุขก็รู้จิตเราทุกข์ก็รู้จิตเราดีก็รู้จิตเราชั่วก็รู้จิตมันโลภจิตมันโกรธจิตมันหลงรู้ไปเรื่อยๆการที่เราคอยรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของจิตตัวเองเรียกว่าเรามีสติและไม่ใช่สติธรรมดาเป็นสติปัฏฐานสติธรรมดาเนี่ยรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลทั่วๆไปสติปัฏฐานเนี่ยรู้ความปรากฏอยู่ของรูปนามกายใจมันจะต่างกับสติทั่วไปอย่างข้างขวดเหล้าชอบเขียนนะดื่มสุราทำให้ขาดสติรู้ว่าขาดสติแล้วทำมาขายทำไมนะยังอยากขายอยู่ดื่มสุราทำให้ขาดสติสติตัวนี้ไม่ใช่สติปัฏฐานหรอกสติธรรมดามยังไม่มีเลยขับรถยังตั้งสติไม่ได้ขับตกถนนขับไปชนคนอื่นเขาสติปัฏฐานนี่เป็นสติที่ระลึกรู้กายระลึกรู้ใจตัวเองนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกเนี่ยเราพยายามมีสติอ่านจิตใจตัวเองนะก็เท่าเราทำสติปัฏฐานแล้วสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะเรียกว่าเอกายนมรรคทางสายเดียวคำว่าเอกายนมรรคเนี่ยแปลได้หลายแบบสติปัฏฐานเนี่ยเป็นเอกายนมรรคเป็นทางสายเอกสายเดียวในตำรานะแปลเอกายนมรรคไว้เยอะแยะเลยเช่นเป็นทางของท่านผู้เป็นเอกคือพระพุทธเจ้าเป็นเอกนะเป็นทางที่ท่านผู้เป็นเอกเท่านั้นที่จะสอนได้คือเป็นทางที่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสอนได้เป็นทางที่เป็นเอกคือไปครั้งเดียวและไม่ต้องย้อนกลับมาทำใหม่แล้วอย่างถ้าเราภาวนานะเราได้โสดาบันเนี่ยเราเป็นโสดาบันครั้งเดียวไม่ต้องมาเป็นอีกแล้วนะไม่ย้อนกลับมาเป็นปุถุชนแล้วต้องมาทำเป็นโสดาใหม่ไม่เป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นเลยไม่กลับมาเป็นพระอนาคามาเป็นสกิทาคาเป็นโสดาเป็นปุถุชนอีกไม่มีแล้วนะเพราะฉะนั้นเป็นทางที่ไปครั้งเดียวไปแล้วไม่ต้องกลับอีกแล้วนะมีแต่รุดหน้าไปเรื่อยๆจนถึงจุดหมายปลายทางนะเป็นทางสายเดียวหมายถึงว่าไม่มีทางที่สองนะเป็นทางสายเดียวนะมีความหมายได้หลายอย่างนะเป็นทางของท่านผู้เป็นเอกคือพระพุทธเจ้าเป็นทางที่ท่านผู้เป็นเอกเนี่ยสอนเป็นทางที่ไปครั้งเดียวและไม่ต้องย้อนกลับแล้วมันเป็นทางที่เป็นทางเดียวที่จะพาเราไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เนี่ยคือคำว่าเอกายนมรรคแปลได้หลายอย่างแต่สำหรับเรานักปฏิบัติเนี่ยเรารู้เลยว่านี่คือทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเพราะงั้นไอ้การที่ไปนั่งเพ่งอะไรต่ออะไรนะไม่ใช่เป็นทางเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นหรอกต้องทำสติปัฏฐานคือมีสติรู้กายมีสติรู้ใจตัวเองไปไม่ใช่เรื่องยากนะอย่างร่างกายเราตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมยากไหมที่จะรู้ว่าร่างกายนั่งไม่เห็นจะยากเลยลองพยักหน้าสิยากไหมที่จะรู้ว่าร่างกายพยักหน้านะเนี่ยรู้สึกร่างกายมันรู้สึกธรรมดาอย่างนี้เองเรารู้สึกไปเรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่าเรามีสตินะต่อไปเราจะมีปัญญาเราจะเริ่มเห็นนะว่าให้ร่างกายนี้มันถูกรู้ถูกดูนะมันไม่ใช่ตัวเราของเราหรอกพวกเรารู้สึกไหมร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยกำลังถูกรู้อยู่ใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้ไม่ต้องหานะว่าจิตอยู่ที่ไหนแค่รู้ว่าร่างกายมันถูกรู้อยู่ลองจับมือตัวเองซิจับมือไอ้สิ่งที่เราเรียกว่ามือเนี่ยไม่ใช่รูปนะสิ่งที่เราเรียกมือเนี่ยเรียกว่าบัญญัติ เราจับนิ้วโป้งสิรู้สึกไหมนิ้วโป้งมันแข็งๆอย่างเนี้ยมันรูปร่างเป็นอย่างเนี้ยตัวนี้คือรูปคำว่านิ้วโป้งเนี่ยเป็นบัญญัติการเจริญสติเนี่ยดูเข้าไปให้เห็นสภาวะจริงๆตัวนี้มันคืออะไรมันคือธาตุคือวัตถุธาตุเราย้ายมานิ้วนี้เราสัมผัสดูมันบอกไหมว่ามันคือนิ้วชี้นิ้วชี้นะคำว่านิ้วชี้เป็นสมมติบัญญัติสมมติบัญญัติฝรั่งมันก็ไม่เรียกนิ้วชี้คนจีนก็ไม่เรียกนิ้วชี้คนไทยเรียกแต่เราจับดูนะคนจีนจับหรือคนไทยจับมันก็เหมือนกันคือมันเป็นวัตถุธาตุสิ่งที่เป็นรูปจริงๆก็คือตัววัตถุนะส่วนชื่อของมันผมขนเล็บฟันหนังอะไรเนี่ยเป็นสมมติบัญญัติงั้นถ้าจะดูรูปนะมาดูให้เห็นว่าเนี่ยมันเป็นก้อนธาตุก้อนหนึ่งไม่ใช่คนหรอกดูสิตัวนี้มันบอกไหมว่ามันเป็นคนมันบอกไหมใครเป็นคนบอกว่าเป็นคนสมมติบัญญัติบอกว่านี่เรียกว่าคนตัวรูปจริงๆไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ร่างกายนี้มันบอกไหมว่ามันคือตัวเราถามมือสิว่ามือบอกข้าเถิดเองเป็นตัวเราหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นตัวเราตัวเราเป็นสมมติบัญญัตินี่มันเป็นวัตถุเป็นรูปธรรมเคยได้ยินคำว่ารูปนามไหมฟังแล้วน่าตกใจเติมคำว่าธรรมะลงไปแล้วไม่น่าตกใจรู้จักรูปธรรมไหมรู้จักนามธรรมไหมก็แค่นั้นเองอ่ะเราไปกลัวภาษาบาลีมากไปรูปธรรมเนี่ยมีรูปธรรมลองสัมผัสดูรู้สึกไหมบางที่แข็งมากบางที่แข็งน้อยตรงแข็งเนี่ยเรียกว่าธาตุดินหลวงพ่อไม่สอนดีกว่าเรื่องพวกนี้ละเอียดเกินไปเดี๋ยวพวกเราจะมานั่งคิดว่านี่ธาตุอะไรธาตุอะไรนะเลยเป็นธาตุของความคิดแทนไม่เห็นธาตุหรอกตัวรูปดูยากนะถ้าทรงฌานแล้วดูง่ายเนี่ยดูทีไรมันก็เป็นมือเราทุกทีนะแต่ถ้าจิตมันทรงฌานมันถอยออกมาจากฌานมันตั้งมั่นดูลงมารูปก็คือรูปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่นามธรรมน่ะดูง่ายนะเพราะงั้นพวกเราดูจิตไปรู้จักโกรธไหมรู้จักโลภไหมรู้จักหลงไหมใจลอยรู้จักฟุ้งซ่านไหมรู้จักหดหู่ไหมรู้จักดีใจเสียใจไหมนี่รู้จักทั้งนั้นอิจฉาเป็นไหมอิจฉาก็เป็นนะอิจฉาก็เป็นนามธรรมเป็นความรู้สึกอันหนึ่งความรู้สึกอิจฉาเนี่ยเป็นนามธรรมนะแต่คำว่าอิจฉาเนี่ยเป็นสมมติบัญญัติโกรธเนี่ยความรู้สึกโกรธเนี่ยเป็นนามธรรมคนไทยโกรธคนจีนโกรธหมาโกรธอะไรเนี่ยอาการเดียวกันทำอย่างเดียวกันแต่ว่าสมมติบัญญัติเรียกไม่เหมือนกันคนไทยเรียกโกรธฝรั่งมันก็เรียกอีกอย่างคนจีนก็เรียกอีกอย่างนั่นสมมติบัญญัติฉะนั้นดูลงมาให้เห็นถึงนามธรรมจริงๆคือตัวความรู้สึกจริงๆใจเราสุขก็รู้ใจเราทุกข์ก็รู้ใจเราดีก็รู้ใจเราโลภโกรธหลงก็รู้นะใจเราฟุ้งซ่านใจเราหดหู่คอยรู้ไปเรื่อยดีใจเสียใจชอบไม่ชอบเป็นสภาวะธรรมทั้งนั้นเนี่ยดีใจความรู้สึกดีใจเนี่ยเป็นนามธรรมคำว่าดีใจเป็นสมมติบัญญัติงั้นจะมานั่งบรรยายตอนนี้จิตใจของเราดีใจหรือเปล่านะอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ไม่เห็นสภาวะดีใจแล้วค่อยรู้ว่าเออมันดีใจแล้วไม่ต้องพูดว่าดีใจก็ได้รู้ทันความรู้สึกแต่มันอดไม่ได้หรอกถ้าเราดีใจขึ้นมาเรานั่งปฏิบัติมันมีความสุขขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้มีความสุขแล้วมันจะภาคต่อสมมติบัญญัติจะเข้ามาอย่างรวดเร็วเนี่ยจะมาบรรยายต่อไปใส่ใจมันอยากพูดก็ให้มันพูดไปห้ามมันไม่ได้จิตมันจะพูดก็ช่างมันแต่เราคอยรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองไปความรู้สึกของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความรู้สึกแต่ละวันไม่เคยเหมือนกัน ในวันเดียวกันความรู้สึกตอนเช้าตอนสายตอนกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำตอนดึกก็ไม่เหมือนกันนะแล้วในความเป็นจริงก็คือความรู้สึกของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะเปลี่ยนทุกขณะหมายถึงอะไรขณะที่มองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่ได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่ได้กลิ่นความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่ลิ้นกระทบรสความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่ร่างกายกระทบสัมผัสความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่ใจคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนงั้นเราคอยรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้าดูอย่างนี้นะเราปฏิบัติได้ทั้งวันนะเพราะว่าความรู้สึกมันมีอยู่ทั้งวันดูไปเรื่อยๆสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีก็รู้นะชั่วก็รู้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปรู้จักอาฆาตไหมอาฆาตความอาฆาตเนี่ยมันอยู่ในตระกูลโทสะนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เหมือนโกรธทั่วๆไปอาฆาตคนไทยมีคำว่าคำพูดนะคำศัพท์อะที่เกี่ยวกับจิตใจเนี่ยหลายร้อยคำรู้จักคำว่าเจ็บใจไหมเจ็บใจมีสภาวะไหมคนนี้เจ็บใจคนนี้เจ็บใจก็เจ็บใจอย่างเดียวกันแต่ภาษาอาจจะเรียกไม่เหมือนกันคนหนึ่งบอกชีช้ำนะเราเจ็บใจมีคำพวกนี้เยอะสงสัยรู้จักไหมสงสัยงงรู้จักไหมงงเซ็งรู้จักไหมเซ็งเนี่ยเป็นเยอะนะคนยุคเราเนี่ยเซ็งเยอะบางทีก็เติมชื่อสัตว์เข้าไปเลยเซ็งเป็ดเซ็งสัตว์อย่างนี้นะเติมลงไปเพื่อสะท้อนว่าเซ็งอย่างแรงไม่ไปดูสัตว์ไม่ค่อยเซ็งเท่าไหร่หรอกสัตว์แบบนี้แหละเซ็งเก่งรู้จักคำว่าเซ็งใช่ไหมเนี่ยแต่ละคำนะในภาษาไทยนี่มีหลายร้อยคำหลวงพ่อเคยรวบรวมไว้นะรวมไว้เป็นปึกเลยตั้งแต่อยู่สวนโพแล้วก็มีคนมายืมไปดูนะตั้งแต่ยืมวันนั้นจนป่านนี้ยังไม่มาเลยหายไปเลยเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะเขาไปรวบรวมแทนได้ยินว่าของหลวงพ่อหายรวมได้300กว่าคำเยอะมากนะคำที่แสดงความรู้สึกมันมีดีกรีที่ไม่เท่ากันเพราะงั้นจริงๆแล้วนามธรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องดูยากพวกเรารู้จักอยู่แล้วต่อไปนี้นามธรรมตัวใดกำลังปรากฏอยู่รู้คอยรู้ตอนนี้รู้สึกไหมส่วนใหญ่มีความสุขรู้สึกไหมอย่ามาพยักหน้าเลยเมื่อกี้ไม่รู้มารู้ตอนที่หลวงพ่อถามเมื่อกี้ก็เรามีความสุขคิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยๆนะเนี่ยขณะนี้ก็มีความสุขอยู่แต่ความสุขเริ่มเปลี่ยนดูออกไหมความสุขของเราเริ่มลดระดับลงแล้วทีแรกสุขเยอะตอนนี้เริ่มเข้ามาสู่ความเป็นอุเบกขาแล้วเริ่มสงบเริ่มนิ่งๆเป็นกลางแล้วตอนนี้บางคนพัฒนามากกว่านั้นอีกจากความสุขมาเป็นกลางเริ่มอึดอัดละเริ่มแน่นๆแล้วรู้สึกไหมพอคิดถึงการปฏิบัติทีไรแน่นทุกทีเลยพอหลงโลกทีไรนะแหมมันมีความสุขทุกทีเลยเพลิดเพลินไปนี่เราคอยวัดใจตัวเองเหมือนมีเทอร์โมมิเตอร์มีประหลอดเนี่ยเราเห็นมันวิ่งขึ้นวิ่งลงได้เวลาโทสะขึ้นรู้สึกไหมพุ่งปรี๊ดเลยเนี่ยขึ้นไปเกินร้อยแล้วขึ้นหัวเลยถ้าโทสะเล็กน้อยมันกลุ่นอยู่ในใจความรู้สึกก็ไม่เท่ากันเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะมันเริ่มหงุดหงิดในใจนิดแล้วกลุ่นไม่ถึงกับหงุดหงิดเริ่มกลุ่นรู้สึกไหมเคยเป็นไหมรู้สึกเป็นไหมมีความรู้สึกกลุ่นนิดๆนะยังบอกไม่ถูกเลยว่าจะโมโหอะไรดีจะโมโหหมาหรือโมโหแมวหรือโมโหเมียอะไรเงี้ยยังตอบไม่ได้เนี่ยตัวมองนั่นเลยนะหมาแมวเมียสุดท้ายก็มึงโมโหมึงเนี่ยมันกลุ่นขึ้นมาก็รู้นะบางทีมันทำงานต่อขึ้นมา รธขึ้นมามันเริ่มแปลความหมายได้แล้วไอ้ที่กลุ่นๆเนี่ยนะกำลังคิดถึงเจ้าหนี้เราเจ้าหนี้จะมาแล้ววันนี้ใจมันหงุดหงิดนะเจ้าหนี้เป็นที่รักไหมใครรักเจ้าหนี้บ้างรักตอนจะกู้ใช่ไหมกู้แล้วไม่รักแล้วไม่อยากเห็นแล้วใช่ไหมเนี่ยใจเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะใจเรากังวลแหมเราจะหนีมันยังไงดีวันนี้นะเงินเดือนออกเดี๋ยวนี้ไม่ได้รับเงินเดือนแล้วเจ้าหนี้มายึดเงินเป็นแบงค์ไม่ได้แล้วนะต้องเปลี่ยนวิธียึดอย่างอื่นนะไปอายัดแบงค์ไว้อะไรไปเปลี่ยนรู้จักฟุ้งซ่านไหมเมื่อกี้กำลังฟุ้งซ่านดูออกไหมคิดถึงเจ้าหนี้แล้วฟุ้งซ่านรู้สึกไหมบางคนเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้เองก็คิดถึงลูกหนี้สบายใจไหมมันจะจ่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเจ้าหนี้ก็มีความทุกข์นะลูกหนี้ทุกข์มากกว่าเพราะฉะนั้นคอยอ่านความรู้สึกของตัวเองไปนะมันไม่ใช่เรื่องยากเรารู้สึกอยู่แล้วรู้จักอยู่แล้วเนี่ยถ้าเอ่ยชื่อของความรู้สึกทางใจออกมานะรู้จักทั้งนั้นนะดีใจเสียใจอิจฉาอาฆาตเจ็บใจสุขใจเพลิดเพลินใจคำว่าใจต่อท้ายทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นความรู้สึกทั้งนั้นนะสบายใจสบายใจกับมีความสุขก็ยังดีกรีไม่เท่ากันนะแค่สบายใจยังไม่รู้บางทีไม่รู้ว่าสบายเรื่องอะไรเลยที่จริงพอลมหนาวพัดมานะคนไทยก็เริ่มสบายใจแล้วรู้สึกไหมอันนี้มันอยู่ในยีนนะคนแต่ก่อนคนไทยเนี่ยทำไร่ทำนาพอถึงฤดูที่ลมหนาวมาเนี่ยเป็นฤดูเก็บเกี่ยวแล้วนะจะได้ข้าวแล้วนะจะมีความสุขก็เตรียมจะเล่นโน้นเล่นนี่ไปแล้วมีกิจกรรมที่สนุกสนานเพลิดเพลินนี่พวกเราก็เคยชินนะเราอยู่เมืองร้อนพออากาศเย็นๆแล้วรีแลกซ์แล้วเดือนธันวาเดือนอะไรเงี้ยวันหยุดเยอะนะจิตใต้สำนึกมันบอกนะว่าเป็นเดือนแห่งการพักผ่อนใกล้เคียงเข้ามาละเนี่ยพอลมเย็นๆมาสบายใจรู้ว่าสบายใจคนทั่วไปพอลมเย็นๆมาก็คิดฟุ้งซ่านนะจะหาความสนุกเพลิดเพลินได้ยังไงอย่างนี้ฟุ้งไปแล้วเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากอ่านความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆอย่าเข้าไปแทรกแซงไม่ใช่ว่าต้องไม่มีความรู้สึกต้องดีตลอดต้องสุขตลอดต้องสงบตลอดไม่จำเป็นดีก็รู้ชั่วก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้สงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้นะเนี่ยรู้อย่างนี้ไปดีใจเสียใจอะไรก็รู้ไปแค่นี้แหละทำได้ไหมยากไหมเสร็จแล้วสมาธิจะเกิดเองหลวงพ่อเคยเป็นนะนั่งไม่ได้เจตนาทำอะไรหรอกมันกลุ้มใจเปียกฝนมากลุ้มใจว่าเดี๋ยวจะเป็นหวัดนั่งกอดเข่าอย่างเงี้ยแล้วมันเห็นสติมันระลึกรู้ว่ามันกังวลใจเห็นความกังวลใจพอเห็นความกังวลใจความกังวลใจดับปุ๊บเลยจิตรวมเลยนะจิตรวมลงไปโลกธาตุนี้หายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวความรู้สึกที่จิตก็เหลือนิดเดียวเลยเหลือบางเฉียบเลยแทบจะไม่รู้สึกนะแต่ว่าไม่ขาดสติก็ไปเล่าให้หลวงปู่ดูลฟังหลวงปู่ดูลบอกจิตมันเข้าสมาธิสมาธิลึกด้วยที่มันเข้าหลวงพ่อก็บอกหลวงปู่ครับผมไม่ได้นั่งสมาธินะผมนั่งดูจิตหลวงปู่บอกว่าการดูจิตเนี่ยมันจะได้สมาธิโดยอัตโนมัติงั้นเราดูจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเนี่ยเรียกเราเจริญปัญญาดูเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตใจไปเป็นการเจริญปัญญาถึงจุดหนึ่งสมาธิจะเกิดเองนี่คือเส้นทางที่ใช้ปัญญานำสมาธิเหมาะกับคนยุคเราอย่าเอาสมาธินำปัญญาสมาธิไม่เกิดสักทีเพราะมีแต่ความฟุ้งซ่าน งั้นเราทำสิ่งที่เราทำได้นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้านะจิตตานุปัสสนาก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของใหม่ที่หลวงปู่ดูลคิดขึ้นเองหรือหลวงพ่อคิดขึ้นเองหลวงพ่อเรียนมาจากหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลเรียนมาจากหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลดูจิตแล้วจริงๆมันก็อยู่ในพระไตรปิฎกคือจิตตานุปัสสนาดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเดี๋ยวก็อย่างโน้นเดี๋ยวก็อย่างนี้ดูไปแล้วสมาธิก็เกิดเองศีลเราดีต้องรักษาศีลนะศีลดีเจริญปัญญาไปสมาธิเกิดไปมรรคผลก็เกิดไม่ยากอะไรทำในสิ่งที่เราทำได้ไม่ต้องดิ้นรนอยากทำในสิ่งที่ตัวเองไม่มีปัญญาจะทำอย่างจะนั่งสมาธิแล้วไปเดินปัญญาทำไม่ได้เอาไปกินข้าวไปนิมนต์นะครับ